Бейжің уақыты сағат 22.
Орталық қалық радиостанциясы арамыздағы алтын көпір.
Кезекте мемлекеттік және халықаралық хабарлар.
Сәлеметсіздер ме, қадірменді радио тыңдаушылар?
Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
Хабарлар программамызды бастаймыз.
Хабарларымыздың басты мазмұндары. Іздену журналы бас шужи Ши Цзиньпиннің Чаңжан экономикалық белдеуінің дамуын ішкерлі ілгерілету әңгіме мәжілісінде сөйлеген сөзін жариялады. Бас шужи Ши Цзиньпиннің шығармасының кирилше моңғолша басылымының тұңғыш таратылу салты және Джунго Монголия ел басқару жөніндегі зерттеу талқы мәжілісі Улан-Батырда өткізілді. Демократиялық партия топтар, партияда топта жоқ қайраткерлер, селбестіктің алғашқы мақсатын ұмытпай, қол ұстаса алға басайық тақырыптық тәрбие қимылын мұқият орналастырды және өрістетті. Жетінші айда еліміздің халықаралық зат және қызмет өтеу саудасындағы пайдалы парық 191 миллиард 500 миллион юан болды. Мемлекеттік ұлттар ынтымағы алға басарлығындағы озат коллективтер мен озат жекелердің есімдігі жарияланды. Бірлікке келген Сирия коммунистік партиясы, батыстағы кейбір елдер Шанган мәселесінде Джунгоның ішкі істеріне дөрекілікпен килікті дейді. Норвегияның патшасы Джунгомен селбестікті тереңдетуді үміт ететіндігін білдірді. Енді хабар тыңдаңыздар.
Синьхуа агенттігінің хабары 9-шы айдың 1-ші күні баспадан шығатын Іздену журналының 17-ші санында ЖКП орталық комитетінің бас шужиі, мемлекет төрағасы, орталық әскери істер комитетінің төрағасы Ши Цзиньпиннің Чаңжан экономикалық белдеуінің дамуын ішкерлей ілгерілету әңгіме мәжілісінде сөйлеген сөзі жарияланады. Мақалада былай деп баса дәріптелді. Чаңжан экономикалық белдеуінің дамуын ілгерілету партия орталық комитетінің келелі шешімі, мемлекеттің даму жалпы жағдайына саятын келелі стратегия. Ол қос 100 жылдық күрес нысанасын Джунхуа ұлтының ұлы гүлденуі сынды жұңғарманын іске асыруда маңызды мәнге ие. Жаңа жағдайда Чаңжан экономикалық белдеуінің дамуын ілгерілетудің тетігі бірнеше қатынасты дұрыс игеріп, жаңа даму танымынан орнықтылық барысында ілгерілеу сынды қызмет негізгі әуенінен жазбай, жаппай қорғауды бірге игеруге, көзсіздікпен ашпауға табанды болып, реформа жасап жаңалық ашуды, стратегиялық біртұтас жоспарлауды, жоба арқылы жетекшілік етуді күшейтіп, Чаңжан экономикалық белдеуін еліміз экономикасының жоғары сапалы дамуына жетекшілік ететін жалынды күшке айналдыру керек. Мақалада былай деп атап көрсетілді. Чаңжан экономикалық белдеуінің даму жағдайы мен міндетін жаппай игеру керек. Екі жылдан астам уақыттан бері қатысты тараулар мен Чаңжан жағалауындағы өлкө қалалар қыруар қызметтер істеп, жоғары деңгейде жобалауды күшейту, экологиялық ортаны жақсарту, даму формасында бұрылыс жасап дамуды жебеу, түзіліс механизмі реформасы жағында белсенді ілгерілеушілікке қол жеткізді. Сонымен бірге дөп келген қиыншылықтар мен сын сайыстар және көрінікті мәселелерді де сергектікпен көре білуіміз керек. Мақалада былай деп атап көрсетілді. Чаңжан экономикалық белдеуінің дамуын ілгерілету үшін бірнеше қатынасты дұрыс игеру қажет. Бірінші, жалпы тұлғалық ілгерілету мен түйінді қамал алудың қатынасын дұрыс игеріп, Чаңжан өзенінің экологиялық ортасын қорғау, қалпына келтіру қызметін жаппай ойдағыдай істеу. Екінші, экологиялық ортаны қорғау мен экономикалық дамудың қатынасын дұрыс игеріп, экологияны алдымен ойластыру мен жасыл дамуды сәйкесті ілгерілетудің жаңа жолын қарастыру. Үшінші, жалпы тұлғалық жоба мен ұзақ уақыт үлес қосудың қатынасын дұрыс игеріп, жобаны соңына дейін бұлжытпай атқару керек. Төртінші, көне қозғаушы күшті арылту мен жаңа қозғаушы күшті жетілдірудің қатынасын дұрыс игеріп, Чаңжан экономикалық белдеуінің осы замандағы экономикалық жүйесін құруды ілгерілету. Бесінші, өзіндік даму мен сәйкесті дамудың қатынасын дұрыс игеріп, Чаңжан экономикалық белдеуін органикалы тоғысқан жоғары өнімді экономикалық тұлғаға айналдыруға құлшыну керек. Мақалада былай деп атап көрсетілді. Чаңжаң экономикалық белдеуінің дамуын ілгерілетудің қызметтерін күшейту керек. Қатысты тараулар мен Чаңжаң жағалауындағы өлкө қалалар партия орталық комитетінің Чаңжаң экономикалық белдеуінің дамуын ілгерілету жөндегі жалпы тұлғалық орналастыру мен қызмет орналастыруын мұқият дәйекті тиянақтандырып, ұйымдық басшылықты күшейтіп, әр жақтың күшін жұмылдырып, түзіліс механизмін күшейтіп, ішкі қозғаушы күшке дем беріп, сенімді бекемдеп, жауапкерлікті батылдықпен арқалап, қызметті шынайы жақсы істеп, Чаңжаң экономикалық белдеуінің даму стратегиясын ойдағыдай атқару жолында бірге күрес жүргізу керек.
Синьхуа агенттігінің хабары. Шунго мен Монголияның дипломатиялық қатынас орнатқандығының 70 жылдығын құттықтау үшін Шунго мемлекеттік кеңесінің ақпарат кеңсесі, Монголияның сыртқы істер министрлігі, Шунго шетел тілі мекемесі, Жұңғының Монғолияда тұратын бас елшіханасы ұйымдастырған Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде атты кітаптың бірінші томының «Кедейліктен құтылу» атты кітаптың кірілше монғол тіліндегі нұсқасының тұңғыш таратылу салты және Жұңғы Монғолия ел басқару талқы жиналысы Монғолияның астанасы Улан-Батырда өткізілді. Монғолияның президенті Баттулга құттықтау хатын жолдады. Орталық үгіт бөлімі бастығының орынбасары Джаң Джанго, Чунгуның Монголияда тұратын бас елшісі Шинхай Мин, Монголия зұңлиінің орынбасары Энхыт Обышин, сыртқы істер министрі Чаугыт Батыр, президенттің сыртқы істер ақылшысы Текшиз Аргыл, Монголия халық партиясының шужия Батын Хақатарлы 260 неше уәкіл мәжіліске қатынасты. Президент Баттулга құттықтау хатында былай деді. Төраға Ши Цзиньпиннің шығармалары оның Жұңғоға және Жұңғо халқына басшылық етіп, алға басу жолында топтаған көзқарасы мен тәжірибесін шоғырлы бейнелейді. Монғолия мен Жұңғо жалпы беттік стратегиялық серіктестік қатынас орнатқаннан бері екі ел қатынасы мен селбестігі анағұрлым белсенді ішкерлей дамып, екі ел халқының достығы үздіксіз тереңдеді. Жұңғоның төраға Ши Цзиньпиннің басшылығында анағұрлым гүлденіп көркеюін, анағұрлым зор табыстарға қол жеткізуін тілеймін. Джаң Джанго арнау сөзінде былай деді. Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде атты кітаптың бірінші томы мен кедейліктен құтылу атты екі шығармада Ши Цзиньпиннің жаңа дәуір жұңғоша социализм идеясының түп негізі мен әмәлият қайнары шоғырлы бейнеленген. Ол Жұңғоның даму жолын, даму беталысын түсінудегі беделді оқулық. Мұның ішінде халықты бәрінен жоғары қою, кедейлерді сүйемелдеуден қамал алу, реформа жасау, есік ашу, партияны қатаң басқару қатарлы тартымды мазмұндар, төраға Ши Цзиньпиннің ел басқарудағы дәйекті маңызды танымы мен жалпы жобасын әйгілейді. Екі шығарманың Монғолияда баспадан шығуы Жұңғо-Монғолия аударма баспа саласындағылардың Жұңғо мен Монғолияның дипломатиялық қатынас орнатқандығының 70 жылдығына ұсынған тамаша тартуы. Екі елдің ел басқарып билік жүргізу тәжірибе ауыз құйысының жанды бейнесі болып табылады. Энхыт Обышин және Батынха арнау сөзінде былай деді. Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде атты кітаптың бірінші томы мен кедейліктен құтылу атты кітаптың кірілше монғол тіліндегі нұсқасын аударып баспадан шығару Монғолия оқырмандарының Жұңғоның дамуын, алға басуын анағұрлым жақсы тануына, екі ел халқының өзара түсінуі мен тамаша эстетикаларын тереңдетуіне, екі елдің бір белдеу бір жол қатарлы салалардағы нақты селбестігіне жетекшілік етуге септігін тигізеді. Тұңғыш таратылу салтында екі жақтың сыйлы қонақтары жаңа кітаптың таратылу салтының шымылдығын ашты. Жұңғо жақ вәкілдері Монғолия жақтың саяси қайраткерлеріне осы екі шығарманы ұсынды. Талқы жиналысында екі ел оқымыстылары экологиялық өркениет құрылысы, кедейліктен құтылдырудан қамал алу, адамзаттың тағдырлас ортақ тұлғасын құру қатарлы тақырыптар төңірегінде ішкерлей ауыз күйіс жасады әрі бірлесіп зерттеу жетістіктерін жариялады. 8-ші айдың 30-ші күнінен 9-ші айдың 2-ші күніне дейін Жұңғо Улан-Батырда Жұңғомен танысу естілім көрілімдері. Жер шарынды қойылым қимылының Монғолияда басталу салты және Ши Цзиньпиннің мемлекет басқару жалпы жобасы, Жұңғудағы жуық 5 жылда болған стератты құжатты фильмнің таратылу салты. Жұңғуны тану желілес мәдениет қимылы. Сансыр нысанының асқан тұнық теле сигналын іске қосу және кең белдеулік кәсіп нысанын бастау салты қатарлы қимылдар өткізіледі.
Синьхуа агенттігінің хабары. Си Цзиньпиннің жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясы мен ЖКП 19-шы құрылтайының рухын ішкерлей үйреніп дәйектілендіріп, жұңғыша социалистік билікке қатынасушы партия құрылысын күшейту үшін, демократиялық партия топтар, партияда топта жоқ қайраткерлер таяуда, селбестіктің әуелгі мақсатын ұмытпай, қол ұстаса алға басу тақырыптық тәрбие қимылын жеке-жеке орналастырды. Демократиялық партия топтар, партияда топта жоқ қайраткерлер былай деді. Жаңа жұңғу құрылғандығының 70 жылдығы, еліміздің жаңаша саяси партия дүзімі орнатылғандығының 70 жылдығы қарсаңында, жұңғу коммунистік партиясы әуелгі мақсатты ұмытпау, борышты есте берік сақтау тақырыптық тәрбиесін өрістеткен тұста, осы ретке селбестіктің әуелгі мақсатын ұмытпау, қол ұстаса алға басу тақырыптық тәрбие қимылы дәл уақытында өрістетілді. Маңызы зор. Ол, Си Цзиньпин жаңа дәуір жұңғуша социализм идеясын ішкерлей үйренудің, дәйектілендірудің маңызды шарасы. Еліміздің жаңаша саяси партия дүзімінің өнімділігін толық сәулелендірудің қажетті талабы. Сондай-ақ жұңғыша социалистік билікке қатынасушы партия құрылысын күшейтудің көкейтесті қажеті. Демократиялық партия топтар, партияда топта жоқ қайраткерлер, селбестіктің алғашқы мақсатын естен шығармай, қол ұстаса алға басайық тақырыптық тәрбие қимылын өрістетуді маңызды саяси міндет етіп, басшылық группасын құрып, қызмет жобасын жасап, басып таратып, аттанысқа келтіру орналастыру мәжілісін ашып, қимылдың тыңғылықты тәртіпте өрістетілуін ілгерілетеді. Селбестіктің әуелгі мақсатын ұмытпай, қол ұстаса алға басайық тақырыптық тәрбие қимылы жыл соңына дейін өрістетіледі.
Синьхуа агенттігінің хабары. Тілшінің мемлекеттік ұлттық істер комитетінен ұғысуынша мемлекеттік ұлттар ынтымағы алға басарлығындағы үлгілі коллективтер мен озат жекелердің көрсетілген есімдігі 8-ші айдың 33 күнінен бастап жарияланған. Хабарландыруға сай Бейжин қаласы Дунчың районы Дунхуашы көшесі Нанли әлеуметтік аумағы тұрғындар комитеті қатарлы коллективтер мемлекеттік ұлттар ынтымағы алға басарлығындағы үлгілі коллективке көрсетілген. Бейжин қаласы Шуяу Хуйзу балалар бақшасының бастығы Мың Чуньян әйел Хуйзу қатарлы жекелер мемлекеттік ұлттар ынтымағы алға басарлығындағы озат жеке болуға көрсетілген. Ұлттар ынтымағы алға басарлығындағы үлгілерді мадақтау және сыйлау мемлекеттің мадақтау сыйлау қызметінің құрамдас бөлігі саналады. Әдетте 5 жылда бір рет өрістетіледі. Мадақталған үлгілі коллективтер мен озат жекелерге жеке-жеке мемлекеттік ұлттар ынтымағы алға басарлығындағы үлгілі коллектив, мемлекеттік ұлттар ынтымағы алға басарлығындағы үздік жеке атағы беріліп, медал куәлік таратылады. Тілшінің ұғысуынша осы ретке бағалау мадақтау қызметі партия мен мемлекеттің еңбек сіңіріп, даңққа ие болғандарды мадақтау сыйлау жөніндегі жаңа белгілемесі бойынша тұңғыш рет ұйымдастырылған болып, партияның 19-шы құрылтайынан кейін тұңғыш өткізілген ұлттар ынтымағы алға басарлығының мемлекеттік үлгілерін бағалау қимылы. Бағалау мадақтау қызметі биыл 6-шы айда ресми басталғаннан бері қатысты райондар мен тараулар заң ереже бойынша жария әділ болуға табанды болып, екі рет тексеру, үш рет ашық жариялау тәртібін қатаң атқарып, жақсылардың ішінен үздіктерін таңдап шықты. Хабарландыруға негізделгенде мемлекеттік кеңес таяуда мемлекеттік ұлттар ынтымағы алға басарлығындағы үлгілі коллективтер мен озат жекелерді мадақтап сыйлайды.
Өз қабарымыз мемлекеттік шетел ақшасын басқару мекемесінің 8-ші айдың 30-шы күнгі санды мәліметінде көрсетілуінше, 2019 жылы 7-ші айда еліміздің халықаралық кіріс шығыс өлшеміндегі халықаралық зат және қызмет өтеу саудасының оң балансы 191 миллиард 500 миллион ен болып, мөлшермен 27 миллиард 900 миллион Америка доллары болған. Санды мәліметте көрсетілуінше 2019 жылы 7-ші айда еліміздің халықаралық кіріс шығыс өлшеміндегі халықаралық зат және қызмет өтеу саудасының кірісі 1 триллион 638 миллиард 400 миллион ен, шығысы 1 триллион 446 миллиард 900 миллион ен болған. Мұның ішінде зат саудасы кірісі 1 триллион 497 миллиард юан, шығысы 1 триллион 138 миллиард 500 миллион юан, оң балансы 358 миллиард 500 миллион юан, қызмет өтеу саудасының кірісі 141 миллиард 400 миллион юан, шығысы 308 миллиард 400 миллион юан, кері балансы 167 миллиард юан болған.
Шинхуа агенттігінің хабары. Экологиялық орта министрлігінің ақпарат мәлімдемешісі Лиу Йоубин 8-ші айдың 30-ші күні таныстырып былай дейді. Орталықтың екінші кезекті бірінші топтағы экологиялық ортаның қорғалуын бақылау тексеруінде 298 адам жауапқа тартылып, 16 дело әшкереленді. Тексеру группасы 8-ші айдың 25-ші күніне дейін бақыланған жергілікті орындар мен орталық кәсіпорындардың партия үкімет басшы кадрларынан 1556 адамды шақырып сөйлесіп, 298 адамды жауапқа тартты, 16 типтік делоны әшкереледі. Экологиялық орта министрлігі сол күні өткізген ақпарат жариялау мәжілісінде Лиу Йоубин былай деді. 7-ші айдың 10-ші күнінен 8-ші айдың 15-ші күніне дейін орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру группасы Шанхай, Фуджен, Хайнан, Чунчинг, Гансу, Чинхай қатарлы 6 өлкі төте қарасты қаланы және Джунго 5-ші кен тобы шекті серіктігі. Чунгу химия өнеркәсіп тобы шекті серіктігі сынды 2 орталық кәсіпорынды бақылау тексеру қызметін сәтті орындады. 8-ші айдың 25-ші күніне дейін бақылау тексеру группасы Бұқара әшкере деген 18 868 дироны бір жақты етуге тапсырды. Бақыланатын жергілікті орындар мен орталық кәсіпорындары 8 385 дироны бір жақты етті. 5403 дироны сатылы бір жақты етті. 2362 орынға дело тұрғызып 136 миллион 599 миллион айып салды. 79 делоға дело тұрғызып барлау жүргізді. 57 адамды қамау қалды. Партия үкімет басшы кадрларынан 1556 адамды шақырып сөйлесіп, 298 адамды жауапқа тартты.
Шинхуа агенттігінің хабары. Орталық кәсіпорындарының кедей райондардағы кәсіпті қаржыландыру қоры үшінші мерзімді қаржысын сәтті жинады. Жиналған қаржы 16 миллиард юаннан асып, бірінші-екінші мерзімдік жиналған қаржының жиынтығынан да мол болды. Осыған дейін орталық кәсіпорындарының кедейлері сөмілді қорының жалпы мөлшері 31 миллиард 405 миллион юанға жетті. Тілші мұны 8-ші айдың 30-ші күні орталық кәсіпорындарының кедей өңірлерге кәсіптік қаржы қосу қоры жарна шекті серіктігінің Бейжіңде ашқан 2019 жылғы бірінші ретке уақыттық жарнагерлер жиналысынан қосты.
Өз хабарымыз. Шунгу банкесі 8-ші айдың 30-ші күні алдыңғы жарым жылдағы тижарат нәтижесін жариялады. 6-ші айдың соңына дейін Шунгу банкесінің бір белдеу бір жол бойында қатынасқан ірі нысандары 600-ден. Финанс саласынан сырт қаридарларға тікелей берген қаражаты 140 миллиард ақш долларынан асты. Шунгу банкесінің бас шурасы Лю Лянгы былай деді. Алдыңғы жарым жылда Чунгу банкесінің тижарат нәтижесі орнықтылық барысында жоғарылады. Қазына көрсеткіші жалғасты жақсарып, марка құны өртіс артты. Санды мәліметте көрсетілуінше 6-ші айдың соңына дейін Чунгу банкесі тобының мал-мүлік жалпы сомасы 22 триллион 270 миллиард юан болған. Тижарат кірісі 276 миллиард 700 миллион юанға жетіп, өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 10.2% артқан. Бәжі тапсырғаннан кейінгі пайдасы 121 миллиард 400 миллион юан болып, өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 5.8% артты. Капиталдың толықтығы 15.33%-ке жетті.
Өз хабарымыз. Америка Құрама Штаты мемлекеттік бажы тапсырушылар одағы 8-ші айдың 29-ші күні өкімет торабында мынаны жариялады. Америка Құрама Штатының сауда саясаты мүшкіл халге түсті. Жүнгоға кеден бажысын үстемелеу күшін жойып қана қалмастан, Америка Құрама Штаты экономикасын құлдырата бастады. Америка Құрама Штаты өкіметі осы кеден бажыларын күшінен қалдыру керек. Америка Құрама Штаты мемлекеттік бажы тапсырушылар одағы еркін сауда жоспарының жауаптысы Бурайн Райли мақаласында былай деді. Жүнгоның Америка Құрама Штатына экспорт еткен тауарларына Америка Құрама Штатының кеден бажысын үстемелеуі және алдағы бірнеше айда кеден бажысын үстемелеу жоспарынан Америка Құрама Штатының қарапайым отбасылары жыл сайын 621 Америка долларындық бажыны артық төлейтін болады. Жүнго мен Америка Құрама Штатының экономика сауда қақтығысының асқынуына байланысты Америка Құрама Штаты кәсіпорындары өндіріс қимылын Жүнгодан Керим башысы төмен айналым құны типтері жоғары елдер мен райондарға лажсыз көшіріп, Америка құрама штаты кәсіпорындарының өзіндік құны төмендігінің орнына артатын болады. Мақалада тағы Америка құрама штаты парламенті межесеп кеңсесінің талдауынан цитат келтіріліп, былай делінді. Америка құрама штаты үкіметінің керим башысы саясаты үш жақтан ықпал жасайды. Біріншісі, Америка құрама штаты тұтынушылар мен кәсіпорындарының сатып алу қуатын төмендетеді. Екіншісі, тұрақсыздықтардың артуынан Америка құрама штаты кәсіпорындары жаңадан қаржы қосуды кешеуілдетеді немесе одан бас тартады. Үшінші, сауда серіктерінің қарсы тұру шарасын қолдануынан Америка құрама штаты экспорты құлдырайтын болады.
Өз хабарымыз, Шунгоның заңмен басқаруды әмелияттан өткізу жөндегі халқаралық зерттеу талқы мәжілісі 8-ші айдың 30-ші күні Ухан университетінде өткізілді. Мәжіліске қатынасқан маман оқымыстылар бұлай деп атап көрсетті. Шунго дүние сауда ұйымына қосылғаннан бері бастан аяқ вәдесінде тұрып келді. Ақыштағы кейбір адамдардың орынсыз жазғыруы мен сауда қақтығысына қарата, Шунгоның қолданған қарсы шарасының халқаралық заңдық негізі толық. Ухан университеті халықаралық заң зерттеу орнының профессоры, Саң институтының орынбасар бастығы Хуан Чжэсюн былай деді. Ақштың Жунгумен саудада қақтығысқан және дәрежесін жоғарылатқан бірсыпыра сыңар жақтылы шарасы дүние сауда ұйымындағы борышын қамтыған қатысты халықаралық заң ережеге ауыр дәрежеде қайшы болып, басқаларға да өзіне де зиян салды. Ухан университеті халықаралық заң зерттеу орнының орынбасар бастығы профессор Джан Хуй былай деп қарады. Чунго дүние сауда ұйымына қосылғаннан кейін осы ұйымның даушарды шешу механизміне белсене қатынасып және одан пайдаланып, уәдесінен айнымай, даушар шешу құрылымының кесімін мұқият атқарып, өзінің заңды ұқық мүддесін қорғады. Әрі экономика сауда саласындағы халықаралық заңмен басқарудың дамуына үлес қосты.
Өз хабарымыз. Шянгаңнан Шинжинға барып үйреніп және кәсіп ашып жатқан жастардың әңгіме мәжілісі 8-ші айдың 30-шы күні түстен бұрын Шинжинда өткізілді. Шянгаңдық 100 жас бір араға бас қосып, даму және болашақты әңгімелеп, екі жердегі жастарды қол ұстаса алға басып, Гуандун, Шянгаң, Аумын, Үлкен Шығанақ районының даму орайынан бірге игіліктенуге үндеді. Әңгіме мәжілісінде Шянгаңдық жастардың 8 уәкілі ілгерінгенде сөз сөйледі. Олардың ішінде 70-ші жылдан кейін туылғандар да бар. 80-90 жылдардан кейін туылған Шинжинда 10 жылда үйреніп жұмыс істеген шанганлық жастар да бар. Шанганнан Шинжинға келіп кәсіп ашқан Зыңи былай деді. Шинжинда мен шынайы қамқорлыққа бөлендім. Мен әрбір жігерлі жастардың осы араға келіп кәсіп ашып, өз армандарын іске асыруын үміт етемін. Соңғы 2 жылда Шинжин қаласы Шанган аумын жастарының Шинжинға келіп шаруашылық ашу, жұмысқа орналасуына қатысты бірсыпыра тиімді саясаттар шығарды. Мұнда кеңсе үйім аяқсына қосымша толықтама қаражат беру, дарынларға қызмет ету, қаржы топтауға қолдау көрсету қатарлы саясаттар бар. Осы тиімді саясаттар Шянгаңдық аумындық жастарды осыраға баурады. Биыл 2-ші айда Гуандун Шянгаң аумын Үлкен Шығанақ районын дамыту жоба бағдарламасы ресми басып таратылды. Осы айда орталық Шинжинға жұңғыша социализмді алдын ала үлгі район етіп құру тарихи борышын жүктеді. Бұл Шянгаңдық жастарды тіпті де сенімге етті. Олар екі жердегі жастардың дізеғі соғытырып, болашақтан бірге игіліктенуін үміт етуде.
Синьхуа агенттігінің хабары. Бірлікке келген Сирия коммунистік партиясының бас шужиі Немур бірнеше күннің алдында былай деді. Ақш Англия қатарлы батыс елдерінің Шянгаң істеріне қатысты сөз әрекеті Чунгоның ішкісіне дөрекілікпен келігу болып табылады. Ол былай деді. Жұңғы үкіметінде Шянгаңда туылған зорлықты әрекеттерді талқандап, сыртқы күштердің Жұңғыны бөлшектеу қаскүнемдігін тосатын қабілет бар.
Синьхуа агенттігінің хабары Норвегия патшасы Халард V жуырда Ослода. Жұңғының Норвегияға жаңадан тағайындалған бас елшісі Исян Яңды қабылдаған кезде, Норвегияның Жұңғымен қатынасын дамытуға айрықша мән беретіндігін, екі елдің ортақ тарымды үздіксіз кеңейтіп, селбестік көмескі үшін ішкерлей ашып, селбестік мазмұнын байытып, екі ел халқына тіпті де зор бақыт жаратуын үміт ететіндігін айтты. Сол күні Исян Яң Халард V-ге мемлекет хатын тапсырды. Халард V өткен жылы 10-шы айда Жунгода мемлекеттік сапарда болған кездегі жағдайды. Сондай-ақ Жунгоның тез қарқынмен дамуына болған терең әсерін еске алып былай деді. Кезекте Норвегия Жунго қатынасы сәтті дамып, екі жақтың әр саладағы ауыс-түйісі күн сайын жиіледі. Исян Яң былай деді: "Жунго мен Норвегия жер көлемі мәдениет ұқсамағанымен, даму жағында өзіндік артықшылықтары бар. Көп жақтылыққа құрмет ету, әлемдік сайысқа төтеп беру және дүниежүзімен теңдікті қорғау жақтарында көптеген ортақ танымға ие. өзара үйреніп, өзара үлгі алып, селбестікті тереңдетіп, адамзаттың тағдырлас ортақ тұлғасын қол ұстаса құру керек.
Синьхуа агенттігінің хабары. Сирия армиясы 8-ші айдың 30-ші күні мынаны жариялады. 8-ші айдың 31-ші күні түстен бұрын Сирияның солтүстігіндегі Идриб өлкесінде соғысты тоқтатуға қосыламыз. Сирия агенттігі әскери қайраткерлердің сөзіне сітат келтіріп, армия жақтың терроршылдардың соғыс тоқтатуға жасайтын әрқандай әрекетіне қайтармас соққы беру құқығын сақтап қалатындығын айтты. 8-ші айдың 1-ші күні Сирия армиясы Идилип қақтығысында қақтығыс бәсейген райондарда соғыс тоқтатуға қосылатындығын жариялаған. Бірақ кейін 8-ші айдың 5-ші күні қарсы топ қарулы күштері соғыс тоқтату келісіміне бойсынудан бас тартып, көбіре тұтқиыл шабуыл жасағандықтан армия жақ әскери әрекетті қайта бастады.
Синьхуа агенттігінің хабары дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы 8-ші айдың 30-ші күні Угандаға 300 тал Ebola вакцинасын бергендігін жариялады. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының Угандада тұратын уәкілі Жонас сол күні кеште ақпарат жариялау мәжілісінде былай деді. Жаңадан диагноз қойылған 9 жастағы Конго кемшасалық қыз бала 8-ші айдың 30-ші күні таңертең Угандадағы Бора Ebola емдеу орталығында қаза болды. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы қамдаған бұл вакциналар осы қызбен араласқандарға қолданылады. Ол былай деді, дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы қазір бір-бірлеп тексеру жүргізуде. Әсіресе жұғымдалуға тері біршама зор емдеу қызметкерлері. Сондай-ақ шекаралық карантиндау қызметкерлер қатарлардың денсаулық жағдайын ішкерлей анықтайды.
Синьхуа агенттігінің хабары. Палестина газы өңіріндегі денсаулық сақтау тараулары 8-ші айдың 30-ші күні былай деді. Газы өңіріндегі бұқара сол күні Израиль әскерлерімен қақтығысып, аз дегенде 75 палестиндік жараланды. Сол күні Палестиндегі неше жүздеген бұқара газы өңірінің шығыс бөлігіндегі Израильмен шекараласқан өңірде қарсылық қимылын өткізіп, Израиль әскерлерімен қақтығысты. Израиль ақпарат медиаларының хабарына қарағанда Палестин бұқарасы әскерлерге жарылғыш заттарды лақтырған әскерлерден өлім-жітім туылды. Хабарымыз аяқтады. Дикторлары Радыл Жаудатұлы мен Гүлнар Сұлтаншарыпқызы, жауапты редакторы Амантай Мұсайыпұлы, бақылаушы Нұрболат Дәутағынұлы.
Темекіні қашаннан бастап тарттың?
Орталаудың бірінші жылдығында ғой деймін. Достардың бас қосуында тартқамын.
Темекіні алғашында неге тарттың?
Алғашында? Керемет секілді сезілді. Бара-бара көңілсіз кездерімде бір тал тартсам, жадырап қалатын болдым.
Әке шешең біле ме?
Әрине білмейді. Білсе таяқ жеймін ғой.
Темекі тартатын сабақтастарың көп пе?
Аз емес. Мен білетін 6-7 бар.
Ал сен темекінің зиянын білесің бе?
Әлі кішкенемін. Көп тартпаймын да, ештең ете қоймас.
Ештең етпейді. Үлкендердің көбі темекі тартады ғой. Әкем де тартады. Оның үстіне жігіт болдым. Жігітке тән бейнем болу керек.
Гүлді жайнаған балаңыздың сабаққанада білімнен сусындамай, алаңда жүгіріп шүлен шұғылаға шомылмай, қалтарыста түтінге қақалып тұрғанын көргенде үмітіңіз кесіліп, дәрменсіз күйге түсесіз бе? Темекіден аулақ болайық. Балаңыз үшін темекіні тастаңыз. Бала кезімде ермен әйел осылай дәмдес болады екен деп біл.
Менің көретін күнімде осылай болады деш.
Мә, ұрып өлтірейін.
Қойшы, әкеді, жүрдемді ұрмаш.
Қолнайын, қолыңды тар.
Зұлымдық жүрегімде қозылап келе жатқан секілденеді.
Саған керек осы шығын, мә. Үйбелес, 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 үйбелес.
Қарадай құлазып, қорынып, елден қашатын болдым.
Екеуміз табысып, бас құрадық.
Оның тегеурінінен құтылуға дәрменім жетпей, амалсыз жыдадым. Және қаштым.
Ашуға ырық беріп, тыйдаусыз кеттім. Құйға баттым.
Лей фамилиялы қасақына зақымдау қылмысын өткізгендіктен, бір жылдық мерзімді қамау жазасына кесілді.
Көзімді ашқалы көргенім зұлымдық болмаса, өмірім бұлай болмас еді.
Әке шешем бал жаласқан бақытты болса, зұлымдыққа қасқайып қарсы тұрар едім.
Отбасы зұлымдығынан қағыс қалатын адам жоқ. Қарап отырмайық, бәрімізде арашашы болайық.
аналардың талғамына айналған бөбектерге бап келетін фейхы маркалы сүт талқаны 57 жылдық тарихқа ие. Сиыр сүтінен алынған бұл сүт талқанынан жылына 70 миллион қорап өндіріледі. Фейхы сүт талқаны жүнгі бөбектеріне бап келеді. Аналардың талғамына айналған жүнгі фейхы маркалы сүт талқаны 57 жылдық тарихқа ие. Сиыр сүтінен алынған бұл сүт талқанының құрамында табиғи опы бар болып, бөбектер оңай қорытады. Фейхы маркалы сүт талқаны жүнгі бөбектеріне бап келеді.
Кезекті бағдарлама отан аясында.
Сәлеметсіздер ме құрметті радио тыңдаушылар, Орталық халық радио станциясының отан аясында бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз. Мен кезекті бағдарламаның жүргізушісі Ұшар Қадірбекұлы.
Мемлекеттің маңызды жаңалықтары, ел ішінде елеулі оқиғалардан, келелі кеңес кесек шешімдерден құлақтар болғымыз келсе, Орталық халық радио станциясының отан аясына бағдарламасына құлақ түріңіздер. Мен кезекті бағдарламаның жүргізушісі Мақпал Қамысқанқызы.